Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы чацвяргам 22 верасня.
Хавацца, бегчы ці пратэставаць, як у Расіі рэагуюць на мабілізацыю.
Я не хачу, чтобы мой ребёнак пагібаў. Я хачу, чтобы мой ребёнак жыў.
Ці прымусіць Пуцін да вайны Лукашэнку? Меркаванне Вадзіма Мажэйкі.
Канешне, пра тое, што можа ці не можа адбыцца ў галовах я бацька, тут нават баюся псіхатэрапеўты не шмат пра гэта змогуць сказаць.
І тут з'яўляецца арабскі прынц. Падрабязнасці вызвалення мараканца з расійскага палону.
Ну, бороться, і постоянно верить в то, что это получится, і никогда не унывать.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Раніцай 21 верасня Уладзімір Пуцін абвясціў у Расіі частковую мабілізацыю і паабяцаў, што калі спатрэбіцца, скарыстаецца ўсімі магчымымі сродкамі абароны, намякаючы на ядзерную зброю.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально письмами будут сегодня проинформированы Палаты Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Россияне реагуют на новину по-разному. По соцсетках распавсюджуются видеозаписы, как некто уже пошел сдаваться у военкоматы. Иншие спробуют хутенько съехать за межу, но и на протягу суток у разных городах света и в самой России люди выходили на акции супрать войны и примусового сбору на фронт.
Потому что я против того, что называется спецоперация. Бояться нужно было раньше. Все уже худшее произошло.
Страха нету.
А что есть?
Есть ненависть к правящему режиму. Они хотят учиться на жизнь наших детей. Моему ребенку 18 лет. Я не хочу, чтобы мой ребенок погибал. Я хочу, чтобы мой ребенок жил.
Па даных ОВД інфо, па стане на 22 верасня ў 40 гарадах Расіі было затрымана каля 1500 чалавек. Самыя масавыя акцыі прайшлі ў Маскве і Санкт-Петербургу.
У Піцеры сілавікі паставілі пратэстоўцаў на калені ля сцен рускага музея. Агулам затрыманні праходзілі даволі жорстка, нагадваючы беларускі сцэнар. Для затрымання ўдзельнікам не трэба было выкрыкваць лозунгі ці выходзіць на вуліцы з плакатамі. Напрыклад, у Іжэўску у лапы сілавікоў трапілі музыкі, якія выконвалі песні Віктара Цоя і Ягора Летава.
Ну, гэта сапраўды беларускія метады, сцэнары і флэшбэкі. Ну, а ўвогуле, колькі ўсяго выйшла расіян на антываенныя акцыі, невядома, але відавочна, што народ не натхніўся ідэяй ехаць на вайну і паміраць за чужыя амбіцыі.
Пра гэта сведчыць і рост колькасці заявак на выезд ці эвакуацыю ў фонд Байсол. За апошнія суткі на гарачую лінію іх паступіла больш за 150. Як распавёў кіраўнік арганізацыі Андрэй Стрыжак, раней такая колькасць зваротаў фіксавалася за цэлы тыдзень.
І што цікава, што сярод заявак, якія паступілі 22 верасня на адрас Байсол, 66% менавіта ад расіянаў. Таксама кансультацыю прасілі украінцы і беларусы.
На думку Стрыжака, сакам рэзкі рост заявак звязаны менавіта з абвяшэннем частковай мабілізацыі ў рассіі, а таксама верагоднасцю, што такое рашэнне прымуць і ў Беларусі.
Ну увогуле, як стала вядома нашай ніве з сілавых структур, ужо 21 верасня беларускія сілавікі атрымалі вуснае распараджэнне ідэнтыфікаваць расіян, якія прыехалі схавацца ў Беларусь ад мабілізацыі. Больш за тое, раніцай 22 верасня быў хапун і шмонкалі, так можна сказаць, на рынку пад Мінскам. І што цікава, правяраліся пашпарты, і калі, напрыклад, у людзей не было беларускага пашпарта, іх проста забіралі, агулам затрымана 20 жанчын і 70 мужчын. Ну, гэта акурат інфармацыя для тых расіян, якія думаюць, што ў Беларусі можна будзе схавацца ад мабілізацыі. Не, дарагі, гэта немагчыма, таму што вы ў такім выпадку нічога не ведаеце пра Беларусь.
На Еўрарадыё навіны спорту. З футбольнага салігорскага Шахцёра сышоў галоўны трэнер Сергей Ташуеў. Кантракт з ім скасаваны з яго ініцыятывы. Расійскі спецыяліст ужо знайшоў новае месца працы, будзе трэніраваць гродзенскі Ахмат. Хто зменіць Ташуеву ў салігорскага клуба, абяцае аб'явіць у бліжэйшы час. Моладзевая зборная Беларусі па футболі пацярпела разгромную паразу ад расіянаў 1-6. Таварыская гульня прайшла ў Барысаве. Футболісты мінскага СКА на апошніх секундах упусцілі перамогу ў матчы з мяшкоў Брэстам. Выніковы лік паядынка чацвёртага тура мужчынскага чэмпіянату Беларусі 27-27. У мяшкоў Брэста цяпер 7 ачкоў, у армейцаў 6. Адхіленне беларускіх і расійскіх лыжнікаў ад міжнародных турніраў могуць зняць ужо ў снежні. З такой заявай выступіў генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі лыжных відаў Мішэль Віён. Паводле ягоных слоў, у выпадку станоўчага рашэння беларусы і расіяне будуць выступаць пад нейтральным сцягам. Віён, аднак, кажа, што рашэнне прымуць толькі ў выпадку выразнай рэкамендацыі міжнароднага алімпійскага камітэта. Раней менавіта ён рэкамендаваў федэрацыям адхіліць ад міжнародных спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Навіна пра частковую мабілізацыю ў Расіі ускалыхнула не толькі саміх расіян, але і беларусаў.
Пасля пачатку вайны з Украінай кожны разумее, што ад сяброўства Лукашэнкі з Пуціным можна чакаць чаго заўгодна. Тым больш, што калі нашыя краіны знаходзяцца ў саюзнай дзяржаве.
Апошнія падзеі натхнілі прадстаўнікоў дым-сіл Беларусі на канкрэтныя заявы, ну і яшчэ і крокі. Так аб'яднаны пераходны кабінет, які больш за месяц, можна сказаць, маўчаў, і там нешта спрабаваў рабіць, так, ну вось, напрыклад, запатрабаваў ад Расіі безумоўнага, неадкладнага і поўнага вывядзення ўсіх войскаў і скасавання ваенных аб'ектаў з тэрыторыі Беларусі.
Таксама ў пераходным кабінеце настойваюць лічыць несапраўднымі двухбаковыя пагадненні паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыі, якія пагражаюць нашаму суверэнітэту, незалежнасці і нацыянальнай бяспецы.
Яшчэ ў пераходным кабінеце упэўнены, што Беларусь павінна выйсці з ваенна-палітычных і эканамічных саюзаў за Расійскай Федэрацыяй і выбудоўваць новую рэгіянальную сістэму бяспекі з удзелам дзяржаў, якія прызнаюць і паважаюць незалежнасць, суверэнітэт, тэрытарыяльную цэласнасць і нацыянальную ідэнтычнасць нашай краіны.
Настолькі жахлівая мабілізацыя для беларусаў, як здаецца, і ці атрымаецца ў Пуціна прымусіць Лукашэнку ўступіць у вайну.
Сваім меркаваннем са слухачамі Еўрарадыё дзеліцца аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка.
Канешне, пра тое, што можа ці не можа адбыцца ў галовах я бацяка, тут нават баюся псіхатэрапеўты не шмат пра гэта змогуць сказаць, але што пра гэта сказаць можна. Ну, па-першае, так, мы бачым, наколькі ўсё тэмы гэтай расійскай мабілізацыі, такой псеўдачастковай, наколькі яна зараз трапіла ў беларускае інфармацыйнае поле, і першае, што мне пра гэта хочацца адзначыць, што спадарства, мы не Расія, мы не жывём у Расіі. Калі ў вас не расійскія пашпарты, вас зараз мабілізацыя не тычыцца. Бо сапраўды мне калі я чытаю ў тэлефоне навіны, некія абмеркаванні, людзі хвалююцца, але проста як бы ёсць розніца паміж тым, каб хвалявацца ці не здарыцца нешта ў нас, і тым, каб адчуваць расійскія навіны як свае. Таму я б тут усім зазначыў, што асабліва тыя, хто кажа, там умоўна, там не глядзіце Дудзя, глядзіце Мелкасёрава, а вось усім гэтым людзям я б яны-то сёння так актыўна абмяркоўваюць мабілізацыю расійскую. Па-першае, я б зазначыў, падар, што памятаем, у якой краіне мы жывем. Мы пакуль не ў Расіі ўсё ж такі. Але, па-другое, так, відавочна, што рызыкі могуць павялічвацца. Але ці будзе, ці не будзе нешта такое ў Беларусі, зноў-такі, пакуль то сам той факт, што Расія вось пайшла ўжо на такое аб'яўленне мабілізацыі, ён сам па сабе не змяніў нічога таго, што было учора ці пазаўчора. Усіх тых жа фактараў. Па-першае, мабілізацыя не папулярная па ўсіх апытанках нават у самой Расіі. Тым больш на непапулярная можа быць у Беларусі, бо тыя аргументы, якія могуць хоць некага ў Расіі мабілізаваць, там і ўся гэта імперская подсвядомасць. І той факт, што маўляў там народы Донбаса на амбратэрскі. І там не любой і не ведаю ідэі, што маўляў там калі пройдуць рэферэндумы, калі фармальна далучаць захопленыя тэрыторыі да Расіі, то быццам бы вось на нашу айчызну напалі, трэба мабілізавацца. Усе гэтыя аргументы, нават якія мала каго з расіян матывуюць, яны дакладна проста, ну, па сутнасці не могуць мабілізаваць беларусаў, бо і земля не нашая, пра братэрства з народамі Донбаса ніхто асабліва тут не чуў, і ўжо тым болей некія імперскія комплексы проста, ну, нават для самых такіх беларусаў, ну, проста самых там ябатек, у іх не імперскія комплексы, іх зусім іншыя прычыны. Таму папулярным гэта ў Беларусі быць не можа. І сапраўды ўжо якбы частку майго адказа сам згадаў, што беларусы в адрозненні ад расіян памятаюць гісторыю другой сусветнай праз сябе, праз свае сем'і, праз бабуль, дадуль. Войны былі не недзе там, а вось акурат тут на нашай зямлі, мы гэта добра памятаем. І акурат я памятаю, што яшчэ таму 90-е з майго дзяцінства я чуў, як дарослыя казалі, што вось добра, што вось мы зараз не з Расіі, а то маўляў бы інакш бы паехалі нашы дзеці, які зараз у Чачню, як раней ездзілі ў Афганістан. То бок гэта нават і людзі, які былі можа больш схільна добра ставіцца да Расіі агулам. Але не ў гэтым дакладна пытанні. Таму ў Беларусі няма падставаў нейкіх унутраных кагось мабілізаваць. Знову-такі, калі б у Лукашэнка, не ведаю, была опцыя некая, уявім сабе некая просто угода з дэманам. Стаіць дэман і кажа, дай мне жыць там сотні беларускіх хлопцаў, я табе дам 100 гадоў правлення. Ён бы безумоўна так пагадзіўся. А іншае пытанне, што вось такой здзелкі няма, няма некага, не ведаю, рынка, дзе вось такія угоды заключаюць. І той факт, што момант аб'яўлення заўтра мабілізацыі ў Беларусі, я ніяк не бачу, як гэта прадоўжыць уладу Лукашэнкі. Хутчэй наадварот, гэта будзе аслабляць ягоны ўплыў нават на ягоны электарат. Таму ў такой сітуацыі так, слушна кажаш, што не тое, каб у беларусаў запыталі, але разам з тым мы бачым, што тыя меры, якія прынцыпова непапулярныя і якія самі па сабе не вядуць да ўтрымання ўлады абавязкова, уладам можна саступаць. І можна згадаць той самы дэкрэт пра тунеядцаў, які так улады хацелі, але у выніку былі такія пратэсты і такая незгода з ім у грамадстве, што ў сваім першапачатковым выглядзе, ну, в прынцыпе, так-то ён і не запрацаваў. Бо зноў-такі ўлады хацелі, але гэта не было настолькі неабходна для ўтрымання ўлады, ну, як, напрыклад, прынцыповасць у 20-м годзе. Так, там Лукашэнка нікога не шкадаваў. І таму зараз вось зноў-такі зачаплюся за твае словы пра тое, што вось ці прымусіць яго там ці даціснуць яго Пуцін. Звычайна я вось на такога кшталту пытанне адказваю для ўкраінскай публікі, але бачым ўжо і для беларускай гэта робіцца актуальна. Мне здаецца, важна растлумачыць, што гэта проста цалкам неправільны наратыў. Гэта не працуе так, што вось Пуцін там дацісне ці не дацісне Лукашэнку. Бо ў такім уяўленні, адпаведна, хто ёсць адзіны ці што ёсць адзінае, што проста стрымлівае беларусаў ад таго, каб проста патануць у некай вось гэтай плыні вайны. Быццам гэта Лукашэнка. Тады ён гарант нашай незалежнасці, бяспекі, проста адна на яго надзея і апора. То бок вось гэта наратыў пра тое, што ці даціснеў Пуцін ці не, гэта наратыў, які вельмі падабаецца Лукашэнку, што ён адзін тут кагось стрымлівае. І, зрэшты, баюся, акурат у тым ліку пад гэтым наратывам і расце ягона падтрымка сярод нейтралаў, бо адчуваюць, што нам ось не даціснуў нашага Пуціна, не даціснуў. А мне здаецца, гэта дакладна не так працуе. Мы бачым, што з лютага Расія карыстаецца Беларусію як хоча, выкарыстоўвае беларускую інфраструктуру, аэрапорты, чыгунку, шашу, мяжу, што заўгодна, як хоча ў вайсковых мэтах. І для нападу на Ўкраіну, для адступлення, для лячэння, для чаго заўгодна. І неаднаразова звярталі ўвагу розныя вайсковыя эксперты, у тым ліку пазбаўленыя недаўна званняў, што удзел беларускага войска ў вайне, мы нават тут кажам не пра мабілізованых людзей, якія не падрыхтаваныя, не ўмеюць ваяваць, а нават пра прафесіяналаў. У цяперашнім ягоным стане удзел беларускага войска ў вайне аніяк не гарантуе нічога добрага для Расіі. І вялікае пытанне, ці гэта дапаможа нападу на Ўкраіну, Ці наадварот беларускае войска яшчэ лягчэй за расійскае прайграе на полі боя, і Расія будзе вымушаная неяк абараняць беларуска-украінскую мяжу, каб украінцы і Расія не зайшлі ў тыл. Таму з улікам такіх розных сцэнараў, у мяне ёсць вялікія сумневы, што Пуцін зацікаўлены, каб беларускае войска заўтра вступіла ў вайну, ці вступіла месяц ці два таму. У нас няма ніякіх доказаў, што Пуцін вельмі б гэтага хацеў, і адзін Лукашэнка гэтаму супрацьстаіць. Таму я б не ўспрымаў Лукашэнку як тут гаранта беларускай бяспекі. Так, ён бы можа, яму можа і не хочацца, каб войска ў вайну ўцягвалася, але наколькі ад яго і ад ягонай волі гэта залежыць, ці залежыць ад зусім іншага, гэта асобнае вялікае пытанне, да канца мы гэтага не ведаем, але вось знову-такі усім раю бы падумаць, ці Лукашэнка з'яўляецца іхным абаронцам, ці наадварот у тыя ж настроі ў беларускім грамадстве, якія, дарэчы, чытаеш Расія, мы ведаем, той жа расійскі ВЦОМ, уцякалі раней даныя хапытанак, якія глядзяць на настроі ў Беларусі, дык можа вось, альбо беларуская грамадская думка ўплывае ў тым ліку і на рашэнне Расіі, і на думкі пра тое, ці варта нешта рабіць, каб беларуская войска далучылася да вайны. І таму можа чым спадзявацца на Лукашэнку, які будзе вось супраціўляцца ціску Пуціна. І лепш падумаць над тым, як пераканаць вашых знаёмых, бацькоў, сяброў, які можа больш нейтральныя, як пераканаць іх у тым, што вайна гэта дрэнна, гэта небяспечна. Можа вось ад гэтага будзе значна больш карысці. Ну, могуць быць розныя рызыкі, і зноў-такі я выдатна разумею, напрыклад, і ведаю тых жа сваіх знаёмых, сяброў, якія так там хлопцы маладзейшыя за 27 год, якія могуць быць прызваныя войска, якія там яшчэ ў лютым на пачатку вайны збеглі з Беларусі акурат з гэтай матывацыяй, што я не хачу ісці ва ўкраіну, каб альбо мяне заб'юць, альбо я буду забіваць украінцаў. І зразумела, чаму любы нармальны чалавек гэта не хоча. Таму, канешне, лёгка нам тут седзіш вось за сталом у Варшаве разважаць пра тое, што гэта не ў Беларусі мабілізацыя і ўсё такое, але так, натуральна, што людзі пра гэта могуць хвалявацца, і натуральна, што трэба кожнаму чалавеку пра сябе, пра свае перспектывы думаць, і тыя, хто баяцца пад мабілізацыю трапіць, так, я цалкам маркую слушна ім задацца сабе пытаннем, што вось яшчэ на адзін крок сітуацыя бліжэй да некай мабілізацыі, можа, ў Беларусі, хто ведае, і калі людзі лічаць, што цяперашняя сітуацыя неяк падвышае іх рызыкі і думаюць, што з гэтым рабіць, так, падумаць пра гэта сапраўды варта.
Нагадаем, што дзяржсекрэтар Савета бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч упэўненым, што мабілізацыя гэта не пра народ Беларусі, бо краіна мабілізаваная і так. Цытата. Гатовыя, вядома, крый Божан даць адпор тымі сіламі і сродкамі, якія для гэтага прызначаны. Тым сілавым блокам, тым складам мірнага часу, які сёння выконвае задачы па абароне сваёй краіны і канстытуцыйнага ладу на сваёй тэрыторыі.
Шоу-біз.
Вітаю, Віктор Чайкін, навіны шоу-бізу. Пераможца Еўрабачання 2022 Калюш Окестра атрымаў яшчэ адзін кубак ад музычнага конкурсу. Самы загадкавы ўдзельнік групы Кірім Мэн адправіцца з ім па гарадах Украіны, каб кожны ахвочы мог сфатаграфавацца з пераможным трафеем. 29 траўня гурт разам з фондам Сергія Прытулы прадаў сваю ўзнагароду на дабрачынным аўкцыёне. $900 000 выклала за яго крыптасупольнасць Whitebit. Атрыманыя грошы пайшлі на комплексы беспілотнікаў. Арганізатары конкурсу, калі даведаліся пра намер музыкаў, вырашылі зрабіць копію трафея і даслаць яго гурту, што ў гісторыі конкурсу стала ўпершыню. Экс-лідер фінскага гурту «Хім», які распаўся ў 2017 годзе, Вілі Вала, анансаваў выхад першага сольнага альбома «Неонуа», паведамляе NME. Запіс убачыць свет 13 студзеня 2023 году. Усяго ў альбом увойдуць 12 трэкаў, два з іх «Love Letting», «Ecolite Your Love» ўжо выдаваліся ў якасці сінглаў. Пісуючы гучання будучага альбома, Вала згадаў творчасць Озі Осборна і фронтмена «The Cure» Роберта Сміта. Настрой, паводле ягоны слову, туш, яка расцяклася ад слёз і мноства ўсяго, што звязана з ноччу. Хім быў заснаваны ў 1991 годзе і за 26 гадоў выдаў 8 паўнафарматных альбомаў. Sony Music уходзіць з Расіі. Кампанія прыпыніла сваю дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі яшчэ ўвесну. 8 верасня Billboard напісаў пра тое, што лейбл зыходзіць з Расіі канчаткова. Расійскі офіс і каталог зыдзе ў мясцовую ўправляючую кампанію. Газета «Камерсант» удакладняе, Sony прадала свой расійскі музычны бізнес былым топ-менеджэрам маскоўскага офісу Арыне Дзмітрівай і Дзмітрію Козіку. Новы лейбл будзе мець назву «Кіс Коала». Па дадзеных «Камерсанта» паведамленне ўжо атрымалі Яндекс.Музыка, Звук і Вікей.Музыка. Информации об дальнейших планах Sony Music у России покуль няма. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Бадай, одна з самых радасных навінаў 22 верасня гэта тое, што кума Пуціна абмянялі на абаронцаў Азаўсталі і іншых вайскоўцаў. То бок за аднаго кума аддалі 215 палонных украінцаў. Украіна вызваліла у тым ліку камандзіраў азоўцаў, гэта Дзяніс Пракапенка, Святаслаў Паламар і Сергій Валынскі.
Рады вас бачыць. Вітаю вас з поверненням. Наших хлопців, наших героїв. Ради бачити кожного. Перший крок ми зробили, ви сьогодні в безпеці, ви на турецькій землі, а другий крок, а вже ж обов'язково будете вдома. Валино не впізнати.
Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних сил, від морських піхотинців, які захищали Азовсталь.
Так, ви вже все зробили. Ви можете вже не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні.
Дозвольте сказати, тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні!
Росія лічбу не називає, але по звістках українського боку разом з кумом Путіна у Росію повернулися 55 вайскоўцаў.
Так, палонных вайскоўцаў. І што цікава, што яшчэ ў красавіку ў Крамлі заяўлялі, што не будуць мяняць Медведчука ні на кога. І увогуле абвяргалі магчымасць таго, што ў спісах на абмен могуць быць байцы Азова. Але, як бачым, нешта шчокнула, ці нешта такое здарылася, што ўсё ж байцы Азова вярнуліся на радзіму.
Што касаецца абмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации.
Тым не менш, абмен адбыўся, што самае цікавае ў дзень, калі Пуцін аб'явіў Расію мабілізацыю. І тут не абышлося без іншых сюрпрызаў.
Муіз, сябра асуджанага на смяротнае пакаранне байца УСУ мараканца Брагіма Саадуна. Добраахвотніка асудзілі на смерць у так званай ДНР, але высветлілася, што ён стаў адным з ваеннапалонных, які атрымалі волю ў выніку абмену. Сябры, якія змагаліся за яго свабоду, да апошняга не ведалі, што Брагім трапіў у спіс.
Мы сейчас вышли на контакт с людьми, которые в Саудовской Аравии, и они занимались этим. Буквально где-то час назад последняя информация, что поступила, что Брагим находится в медицинском центре, его осматривают.
Гэтыя месяцы былі вельмі напружаныя, кажа Муіз. Калі сябры Брагіма, якога яны называюць Брайанам, даведаліся пра тое, што ён трапіў у палон, пачалася праца.
Мы делали это с верой в то, что это все получится, и ни разу не убивали свои надежды. Последние вообще пару недель, месяцы были максимально интенсивными. У нас был такой определенно конкретный процесс, в котором мы были уверены. Но мы знали, что этот процесс будет очень долгим. Думали, что там к концу года это где-то случится или этот. Но вот у нас вчера буквально, позавчера к нам поступила информация, то, что возможно он в списках обмена, потому что 200 человек там, и типа этот обмен будет очень большим. А вчера появляется информация, то, что да, это он, вот так случилось. Это магия арабского принца.
Сябры Брагіма хочуць перавесці яго ў Фінляндыю, дзе жыве сястра добраахвотніка. бо вертаться у Марокко ему небезпечно.
Мы сейчас ожидаем, пока он выйдет на связь. Вот сейчас уже смотрю в нашу группу, что-то пишут, то, что какие-то новости в Саудовской Аравии поступают. Мы не хотим, чтобы его отправляли в Марокко, потому что в Марокко его могут посчитать наемником. Ему грозит там реальная опасность в Марокко. Что мы хотим сейчас? Мы хотим его перевести в Финляндию, там, где живет его сестра. И мы хотим, чтобы он был сестрой. Как только он будет в Финляндии, я не знаю, через 2 дня, 3 дня, мы сразу все туда.
Вядома, што ў палоні таксама знаходзяцца 2 беларускіх добраахвотнікі. Яны таксама, як Ібрагім, падпісвалі кантракт з ЗСУ. Яны таксама ўключаны ў спісы на абмен. Мы запыталіся ў Маіза, што варта рабіць сябрам палонных, каб паскорыць іх вызваленне.
Без медиа это будет очень сложно, потому что нужно давать большую ценность этим людям. А так обращаться в Европейский суд по правам человека очень сильно может помочь. Вот. И требовать, бороться, да, ну, бороться просто, бороться и постоянно верить в то, что это получится, и никогда не унывать.
А гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Дзяржыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.